je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i na početku emisije izdvajam najvažnije vijesti za ponedjeljak 26. maj ili svibanj. Kantonalni sud u Sarajevu osudio Anela Čemu na jedinstvenu kaznu zatvora od 34 godine za ubistvo policajca Muhidina Pivodića i uz to vezano više drugih krivičnih djela. Prema informacijama sa terena, vodostaj rijeka su u opadanju. Štab za vanredne situacije u Republici Srpskoj predlaže ukidanje vanrednog stanja, osim za Doboj, Bijeljinu, Modriču i još nekoliko mjesta. O situaciji u Bijeljini gradonačelnik Mićo Mičić kaže.
Najgore je stanje u Velnom selu, Brocu i Balatuncu, gdje ima još metar i pol vode. Mi smo još završili kupljenje uginulih životinja, danas to radimo sa više ekipa.
U povratničkim mjestima bit će moguće ponovo obaviti proljetnu sjetvu, rečeno na skupu u federalnoj vladi.
Dostavili su nam tačnu specifikaciju neophodnih sjemena koja treba za ponovnu sjetvu, neophodnih količina mineralnih đubriva, nafte. To je negdje samo za jami ubijeno oko 300.000 konvertnih maraka.
Svjetska banka objavila da zemlje Zapadnog Balkana bilježe blagi ekonomski oporavak i rast. Građani većine zemalja Europske unije jučer glasali za novi saziv Europskog parlamenta.
Pobjednici europskih izbora su glavne stranke desnoga centra. Europska pučka ili Narodna stranka osvojila je 212 mjesta u odnosu na 185 poslanika lijeve grupacije koji čine socijalisti i demokrati.
Budući ukrajinski predsjednik Porošenko izjavio u Kijevu da neće dozvoliti proruskim pobunjenicima da istok zemlje pretvore u Somaliju. Na predsjedničkim izborima u Egiptu nadmeću se dva kandidata, bivši komandant vojske Abdel Fattah al-Sisi i ljevičar Hamdin Sabahi. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Predviđa se pretežno sunčano, poslije podne mogući pljuskovi i grmljavine. Opširnije u vijestima koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kantonalni sud u Sarajevu osudio je danas Anela Čemu za ubistvo policajca Muhidina Pivodića na jedinstvenu kaznu zatvora od 34 godine. Pivodić je ubijen 31. decembra 2012. godine dok je osiguravao pravoslavnu crkvu u Reljevu, a Čemu se teretio da ga je ubio iz osvete nakon što su mu policajci nešto ranije oduzeli vozačku dozvolu i napisali kaznu jer je vozio pod utjecajem alkohola. Na prostoru Posavskog kantona još uvijek je na snazi vanredno stanje zbog proteklih poplava koje su pogodile cijeli kanton, ali stanje na terenu se polako smiruje zbog opadanja rijeka, Save i Bosne. Kako je saopšteno iz Federalne uprave civilne zaštite, najgore je na području Vidovica, Kopanice, Lepnice i Jenjića koji su još uvijek pod vodom. Klizišta u opštinama Bratunac, Lopare, Milić, Zvornik, Šeković i Srebrenica i dalje su aktivna, a na pojedinim mjestima su pokrenuta i minska polja. Timovi centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini nalazi se u pripravnosti na području Brčkog kako bi čim se voda povuče sa minskog polja koje je poplavljeno pucanjem nasipa u Krepšiću djelovali na sprječavanju mogućih ljudskih žrtava. Američki stručnjaci koje šalje Biro za političko-vojne poslove američkog State Departmenta dolaze danas u Bosnu i Hercegovinu. Oni će raditi na uklanjanju mina iz klizišta, procjeni situacije s obzirom na pomjeranje tla i slično. Jako nevrijeme s obilnom kišom koje je sinoć napravilo bujice u centralnim područjima grada Skoplja izazvalo je materijalnu štetu, ali nije bilo povrijeđenih građana. Grad i jak vjetar sinoć su blokirali glavni grad Makedonija, a uslijedio je i zemljotres sa epicentrom u blizini Skoplja od 3,5 stepena po Richteru. Nije bilo povrijeđenih. Građani 21 zemlje Europske unije jučer su izašli na izbore i glasali za novi saziv Europskog parlamenta. Objavljeni podaci pokazuju da je izlaznost na izbore u Europskoj uniji bila 43%. Izbori su potvrdili i predviđanja da će stranke desnog centra dobiti većinu glasova. Na predsjedničkim izborima koji se održavaju u Egiptu nadmeću se dva kandidata, bivši komandant vojske Abdel Fattah el-Sisi i ljevičar Hamdin Sabahi. Glavni aerodrom u Donjecku u istočnoj Ukrajini danas je zatvoren poslije upada nekoliko desetina naoružanih separatista, izjavio je predstavnik aerodroma za odnose s javnošću Dmitro Kosinov. 24 osobe poginule su u napadu na jednu pijacu na sjeveroistoku Nigerije, saopštile su danas vlasti u Abudži. Broj poginulih u današnjem sudaru vozova na sjeveru Indije udvostručio se na 40, saopštila je policija federalne države Uttar Pradesh. U Bosni i Hercegovini preko međunarodnih graničnih prijelaza Arača, Šamac, Brčko i željeznički granični prijelaz Šamac i dalje je obustavljen promet. A još uvijek su izvan funkcije skelski granični prijelazi za pogranični promet Janja, Crnjelovo i Donji Svilaj, saopšteno iz granične policije u Bosni i Hercegovini. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni su registrovani pljuskovi i grmljavina.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Štab za krizne situacije Republike Srpske predložio je vladi da ukine vanrednu situaciju u većini opština, osim za pojedine najviše ugrožene, kao što su Bijeljina, Doboj, Modrića. U Bijeljini ostaje na snazi odluka o vanrednom stanju, ali raduje vijest da se situacija smiruje, informiše Gojko Veselinović.
Na današnjoj sjednici vlade Republike Srpske razmatraće se ukidanje vanredne situacije u RS-u. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak kojim predlaže vladi Republike Srpske da donese odluku o prestanku vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske, osim za područje gradova Bijeljina i Doboj i područje opština Vukosavlje, Modrića, Šamac, Srebrenica, Kostajnica, Donji Žabar, Petrovo i Šekovići.
A kada u pitanju Bijeljina, u kojoj ostaje na snazi vanredno stanje, situacija se polako stabilizuje, posebno kad je riječ o dašničkom nasipu, ali je i dalje loša epidemiološka situacija na poplavljenom području uz rijeku Savu. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.
Najgore je stanje u Velnom selu Broću i Balatonu, tamo gdje iz sela Sava, gdje ima još metar i po vode, ne mogu ljudi da priđu kućama, nismo još završili kupljenje uginulih životinja, danas to radimo sa više ekipa i tu prijeti nam i eventualne zaraze zato što će tu duže vremena ostati voda.
Mićić ističe i da počinje nastava u većini škola, ali najvjerovatnije u skraćenom terminu zbog bojazni od zaraze. Gradonačelnik Bijeljine apeluje i na sve koji šalju pomoć da je trenutno na području Bijeljine najpotrebnija hrana, a da se voda i odjeća ne šalju jer samo zauzima prostor u magacinima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Kakva je situacija u Šamcu i Doboju? Javljaju naši reporteri Zoran Matkić i Jarnes Grbešić.
Stanovnici općine Šamac polako se vraćaju u svoje opustošene domove. Voda im je uništila kuće, staje oranice stoku. Ekipe civilne zaštite ulažu nadljudske napore da im pomognu. Ne izostaje ni pomoć sa strane. Šef službe civilne zaštite općine Šamac, Boro Bogdanović.
Nastavimo da što prije sve ono što je propalo i upropašteno od ovog vodnog talasa izmjestimo, da očistimo, da vršimo dezinfekciju i da onda idemo na ostale aktivnosti.
Starici Boji Tusaković iz sela Pisara kod Šamca rijeka Bosna ostavila je samo gole kućne zidove, dva lustera i zidni sat.
Šta dalje, ne mogu spavati tuđe kuće, sa da mi neki ležaj pa da ne mogu u svoje kuće leći pa napod, ležaj makar bilo kakvi dušek, bilo šta.
Šef Šamačke civilne zaštite Bogdanović upozorava na pojavu neeksplodiranih ubojnih sredstava tamo gdje ih ranije nije bilo.
Sve ono što je bilo uzvodno od Šamca, Modrića, Doboj, Vrnac Preče, ovdje je završeno. Ekipa civilne zaštite u suradnji sa timom Republičke uprave, sa EOD timom Norveške narodne pomoći, rešava taj problem efikasno. Na svaku dojavu građana izlazimo i uklanjamo te opasnosti.
Za Radio Slobodna Europa iz Šamca, Zoran Matkić.
Dobojlije se i dalje bore sa posljedicama poplave, a stanje je još uvijek haotično i kada je riječ o podjeli humanitarne pomoći.
Ima li gdje neke organizacije da to na nešto liči? Ja nemam vremena poribat, sklont, dok ja dođem kamion, nestalo je sve.
Majka, starica koja je na inzulinima, znači ja ni do čeg ne mogu doći, kupujem.
Sekretar Crvenog krsta Doboj Mihajlo Arsenić danas je apelovao na građane da pokažu solidarnost sa najugroženijima.
Dajmo prioritet onim kojim treba hrana. Da ovi ne stvaraju hranu koji već imaju uslove da se primaju hranu. Pomozimo ovim kojim je stvarno humanitarna pomoć potrebna, kojim je potrebna pomoć. Znači ovi koji su poklonjeni, koji su ostali bez ičega.
Stanovnici Doboja u kojem je većina preduzeća, javnih institucija, zanatskih radnji, trgovina i dalje zatvorena, kažu da će trebati još puno vremena da iz grada bar bude uklonjen kabasti otpad iz kojeg se šire neprijatni mirisi.
Neće oporaviti Doboj bar jedno pola godine do godinu. Sada ljudi nisu morali ni prije poplave ni da plate struju, tako da to će potrajati. Bit će i zatvorni stan, možda su ljudi neće ni vrat nogi.
Tokom saniranja posljedica poplave na elektrovodovima i u svom skladištu radnici Elektrodoboja otkrili su danas neutvrđen broj skeletnih ostataka na obali rijeke Bosne pored magistralnog puta M17. Predstavnik Instituta za nestale osobe u Bosni i Hercegovini i pripadnici Dobojskog centra javne bezbjednosti kazali su nam da je o svemu obaviješteno nadležno tužilaštvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iako su poplave napravile veliku štetu na područjima Janje, Doboja i Vukosavlja, moguće je obnoviti sjetvu na imanjima povratnika. O tome te obnovi manje oštećenih objekata bilo je riječi na sastanku u Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica sa predstavnicima međunarodnih nevladinih organizacija. Izvještaj Milada Obradovića.
Predstavnici misija Ujedinjenih nacija u BiH, UNDP-a, UNHCR-a, UNICEF-a te USAID-a, SIDE, TIKE i OIC-a izrazili su spremnost da pomogu izbjeglim i raseljenim osobama koje su pretrpjele štetu u poplavama, ali je prije svega neophodno iskoordinirati aktivnosti. Adil Osmanović, ministar raseljenih osoba i izbjeglica Federacije BiH, kaže da je na prostoru pojedinih opština moguća ponovna sjetva na imanjima povratnika.
Dostavili su nam tačnu specifikaciju neophodnih sjemena koja treba za ponovnu sjetvu, neophodnih količina mineralnih đubriva, nafte. To je negdje samo za Janju ubijeno oko 300.000 konvertnih maraka.
Procjene će se praviti i za prostore Doboja i Vukosavlja, dodaje Osmanović, koji napominje da se druga tema razgovora ticala obnove i rekonstrukcije objekata koji nisu pretrpjeli veće štete.
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je već danas uputilo naše inženjere iz ministarstva da snimaju te stambene objekte na prostoru Doboja, Vukosavlja i šire, koje uglavnom nakon čišćenja sanacija, znači podova, određene intervencije na zidovima i nabavka namještaja bijele tehnike itd.
Ministar Osmanović se nada da će se za dan dva znati odgovor međunarodnih nevladinih organizacija kada su u pitanju sredstva za sjetvu, a što se tiče obnove stambenih objekata, odgovor očekuje za 2 sedmice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Poplavama i solidarnosti vratit ćemo se još jednom tokom emisije, a sada prenosimo ocjenu Svjetske banke da će poplave imati utjecaj i na usporavanje ekonomskog rasta zemalja regiona. Informiše Dženana Halimović.
Svjetska banka će učestvovati u procesu procjene potreba nakon poplava, koje će početi 29. maja. Svoj doprinos, kaže Ellen Goldstein, direktorica Svjetske banke za jugoistočnu Europu, daće u oblastima u kojima imaju najbolje stručnjake: energetika, transport, vodosnabdjevanje i egzistencija.
Mi već radimo sa domaćim partnerima iz Bosne i Hercegovine na restrukturiranju mnogih od naših tekućih operacija da bismo osigurali sredstva bukvalno u roku od nekoliko dana. Već smo počeli i pripremu operacije hitnog oporavka.
Rast od 2% GDP-a u 2014. u Bosni i Hercegovini, koliko je predvidjela Svjetska banka, zbog šteta uzrokovanih poplavom teško će biti ostvariv. Stoga je nužno uspostaviti prioritete u reformama kako bi se kriza lakše prebrodila, kaže Sandra Hlivnjak iz Ureda Svjetske banke u Sarajevu.
Fokusirati se na procjenu štete, zatim usmjeriti se i kada se procjeni šteta, da oni koji su najugroženiji, znači da socijalne beneficije idu u toj grupi stanovništva. Vrlo povoljno bi bilo ako bi zemlja počela da radi u pravcu izrade strategije srednjoročne za upravljanje duga.
Značajne rizike kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za regiju, predstavlja brzina povećanja kamata na svjetskom tržištu te sukob Rusije i Ukrajine. Pri tome uvijek su prisutni i domaći rizici koji se odnose na manjak napora u rješavanju strukturalnih pitanja, izbore te sociopolitičke tenzije koje proističu iz velike nezaposlenosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
15 sati 14 minuta, ukratko vijesti dana. Kantonalni sud u Sarajevu osudio Anela Čemu na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora od 34 godine za ubistvo policajca Muhidina Pivodića. Prema informacijama sa terena, vodostaj i rijeka u Bosni i Hercegovini su u opadanju. Štab za vanredne situacije u Republici Srpskoj predlaže ukidanje vanrednog stanja u ovom entitetu, osim za nekoliko najugroženijih opština. Konzervativci iz Evropske narodne partije osvojili najveći broj glasova na nedjeljnim izborima za Evropski parlament. Rusija saopštila da je spremna za dijalog sa Petrom Porošenkom, budućim ukrajinskim predsjednikom, ali je upozorila vlasti u Kijevu da ne pojačavaju oružane operacije na istoku zemlje. Počeli predsjednički izbori u Egiptu. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo se poklonio ispred zida plača u Jerusalimu i ostavio poruku u pukotini zida kako to nalaže jevrejska tradicija. Broj poginulih u sudaru vozova na sjeveru Indije se popeo na 40. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme. Poslije podne u Bosni pljuskovi i grmljavina. Najviše temperature od 22 do 28 stepeni Celzijusa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iz svijeta izdvajamo. Prema preliminarnim rezultatima predsjedničkih izbora u Ukrajini pobijedio je Petro Porošenko. Ako zadrži 54% koliko ima sada, ovaj proizvođač čokolade najvjerovatnije će bez drugog kruga glasanja postati ukrajinski predsjednik. Pripremila Sabina Čabaradić.
Porošenko, milijarder kojeg još zovu i kralj čokolade, proglasio je pobjedu i naglasio kako će mu prvi zadatak biti uspostava mira.
Ja vam naglašavam što moja prva prezidentska pojezda.
Već sam spomenuo da će moje prvo predsjedničko putovanje biti posjeta Donbasu. Cijeli tim koji vodim pobrinuće se da odamo priznanje onima koji žive u tom gradu za sve što su učinili. Zahvalit ćemo se naravno i oružanim snagama Ukrajine.
Podjaku ukrajinskim zbrojenim silama.
Porošenko je rekao da je spreman pregovarati s protivnicima i ponuditi amnestiju onima koji polože oružje, ali je odbacio mogućnost bilo kakvih pregovora sa teroristima i ubicama. Ukrajina nikada neće priznati ni referendum ni okupaciju Krima, jer su Ukrajinci izabrali put evropskih integracija, kazao je Porošenko. Odobravanjem i podrškom novom predsjedniku zapadni je svijet pozdravio rezultate nedjeljnih izbora. Od američkog predsjednika Baracka Obame do njemačkog ministra vanjskih poslova, Frank-Walter Steinmeier novinarima u Berlinu je izjavio.
Der Wahltermin ist so unglaublich wichtig.
Ovi su izbori jako važni, ali su samo prvi korak na dugom putu kojeg Ukrajina ima pred sobom. Sretan sam zbog ruske odluke da povuče svoje snage s ukrajinske granice, što je u međuvremenu potvrdio i NATO. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u Moskvi je prenio poruku predsjednika Vladimira Putina da će Rusija poštivati volju naroda u Ukrajini.
Mi nadijem se što Petar Porošenko u slučaju potvrđenja.
Mi se nadamo da će Petro Porošenko, kad bude potvrđen njegov izbor, učiniti sve da spriječi utjecaj ekstremista, da zaustavi radikalne tendencije koje Kijev ima prema narodu na istoku i jugu zemlje.
U većini zemalja članica Evropske unije jučer su održani izbori za poslanike Evropskog parlamenta na kojima je oko 400 miliona Evropljana imalo pravo glasa. Kako su glasali i koga su birali saznajemo od Mirjane Rakele.
Pobjednici evropskih izbora su glavne stranke desnoga centra. Evropska pučka ili narodna stranka osvojila je 212 mjesta u odnosu na 185 poslanika lijeve grupacije koji čine socijalisti i demokrati. Ipak to je za pučane razočaravajući rezultat jer imaju gotovo 60 poslanika manje nego u prethodnom sazivu parlamenta. Lider socijalista i dosadašnji predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz upozorava na opasnost radikalizma u Europi.
Danas bi njemački propagandista sa ideologijom Adolfa Hitlera mogao ući u Europski parlament. Verujem da ovo nije dobar dan za Njemačku. Osnova Europe nije zasnovana na mržnji, netoleranciji i antisemitizmu.
Preliminarni rezultati pokazuju da su euroskeptici sa krajnje desnice završili vrlo visoko, čak na samom vrhu i to u zemljama kao što su Danska, Francuska i Velika Britanija, dok je ekstremna ljevica pobijedila u krizom pogođenoj Grčkoj. U Francuskoj nacionalna fronta Marine Le Pen osvaja 25 mjesta u odnosu na 3 poslanika prije 5 godina. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso pozvao je u ponedjeljak evropske snage da se okupe nakon dobrog rezultata euroskeptičkih stranaka na evropskim izborima. U mnogim zemljama vladajuće stranke doživjele su poraze.
A kako su protekli izbori za Evropski parlament u Hrvatskoj i koji su rezultati, iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Pobjednik ovogodišnjih izbora za Evropski parlament u Hrvatskoj je koalicija desnog centra predvođena HDZ-om sa 6 dobivenih mandata. Vladajuća koalicija lijevog centra predvođena socijaldemokratima dobila je 4 mandata, jedan manje nego godinu ranije. Preostalo 11. mjesto dobila je mlada stranka Zelene ljevice ORAH, održivi razvoj Hrvatske, dok su laburisti izgubili jedno mjesto u Europarlamentu, pa je njihov lider Dragutin Lesar podnio ostavku. Dakle, hrvatsko biračko tijelo blago se pomaklo od lijevog centra prema desnom centru i po prvim analizama rezultat nije iznenađujući. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko triumfira.
Ovo povjerenje naših građana nama je poruka našim političkim oponentima. Dosta je bilo nerada, dosta je bilo improvizacija. Prema tome mi idemo dalje. Priprema za pobjedu na parlamentarnim izborima.
Hrvatski premijer, predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske i gubitnik ovih izbora, Zoran Milanović.
Ovaj rezultat smatram nekom vrstom poticaja da nastavimo sa poslom koji smo započeli.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske nije se uspjela usaglasiti oko zakona o državljanstvu Republike Srpske na koji je klub Bošnjaka pokrenuo postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa, informiše Erdoğan Katana.
Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić ocijenio je da zakonom o državljanstvu nije povrijeđen vitalni nacionalni interes ni jednog od konstitutivnih naroda.
Ovdje mogu biti elementi da se pokrene postupak redovne ocjene ustavnosti pred nekim od sudova, međutim mislim da nema elemenata zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Zajednička komisija dakle nije postigla saglasnost.
Predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Mujo Hadžiomirović istakao je da je zakon loš i zbog toga je ovaj klub predložio da se zakon o državljanstvu ponovo vrati u skupštinsku proceduru na razmatranje.
Naime, smatramo da ovaj zakon o državljanstvu Republike Srpske i odluka vlade o prebivalištu prave jednu birokratsku prepreku za veliki broj, prije svega Bošnjaka u inostranstvu, imat će problema oko sticanja državljanstva i naravno prebivališta privremenog.
Već sada je izvjesno da će klub Bošnjaka zatražiti i ocjenu ustavnosti zakona o državljanstvu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I ponovo o posljedicama katastrofalnih poplava. Željezničke pruge u Bosni i Hercegovini oštetile su bujice, a lopovi pokrali. Ali iz Sarajeva stiže dobra vijest. Željeznice Federacije očistile su svoj dio pruge i uspostavili saobraćaj, javila Selma Boračić.
Na području Federacije evidentirano je 50 kritičnih tačaka zbog kojih je željeznički saobraćaj bio prekinut. Direktor Željeznica Federacije BiH Nijas Puzić sretan je što je ovaj saobraćaj skoro u potpunosti opet uspostavljen.
Prolaz je bezbjeđen. Mi čekamo znači sada okruženje Željeznice Republike Srpske, Željeznice Srbije, Željeznice Hrvatske da i oni svoj dio posla odrade.
Ono što poplave nisu odnijele i oštetile, pokrali su lopovi, kažu u Željeznicama Federacije. Preko 40 tona željeznih tegova je odnešeno. Predsjednik kriznog štaba ovog preduzeća, Fikret Nukica.
I te štete se mjere stotinama hiljada, da ne kažem više maraka. I što je najžalosnije u ovoj krizi, dok smo se mi bavili da sklanjamo zemlju s pruge, neki neodgovorni su nam ukrali jedno cijelo zatezno polje i još uvijek nismo u stanju staviti taj dio pruge pod, da kažem, uslove da stvorimo elektrovuču.
Štete uzrokovane poplavama prelaze cifru od 8 miliona konvertibilnih maraka. Značajniju pomoć ne mogu očekivati ni od vlade, kaže glasnogovornica Federalnog ministarstva prometa i komunikacija Amila Lačević.
Ministarstvo izdvaja svakog mjeseca određenu sumu koja je usmjerena na očuvanje infrastrukture željezničke. Mi ne znam koliko ćemo biti u mogućnosti iznad toga izdvojiti.
Situaciju težom čini i to što je odlukom kantonalnog suda u Sarajevu Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine blokirani posljednji račun kojeg je ovo preduzeće imalo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A nakon željeznica o željeznom polju u opštini Žepče, koje je donedavno imalo oko 5000 stanovnika. Nakon aktiviranja klizišta svoje domove je napustilo 3000 mještana. Neke od raseljenih posjetila je naša reporterka Ivana Bilić i evo šta je zabilježila.
Melisa Efendić opisuje noć u kojoj je u strahu napustila svoj dom s petogodišnjim djetetom.
Silna je sišla, onda smo tuda pobjegli, kod komšije smo prenoćili, sutradan smo otišli planinu, rekli su nam da idemo, snijeg je bio, kiša je bila, išli smo pješi, tu smo neko vrijeme ostali, onda smo u Biljevinu otišli, onda smo iz Biljevine morali za Golubinu, iz Golubine evo ovdje smo došli.
Na području općine Žepče trenutno je smješteno oko 1700 mještana željeznog polja. Njihova budućnost ovisi od mišljenja geologa koji ovih dana ispituju to područje, kaže Muhamed Jusufović iz općinskog vijeća Žepče.
Odlučimo šta sa željeznim poljem, ali ništa nećemo raditi dok ne dobijemo mišljenje struke.
Prihvatni centar u Žepču više ne postoji. Izbjegli su smješteni po privatnim kućama. Jusufović kaže da su Žepčaci pokazali veliko srce otvarajući svoja vrata u nesrećenima.
Jedni bez drugih ne možemo, da se jedni na druge moramo slanjati i mislim da će poslije ovoga, nadam se, doći bolji dani za Bosnu i Hercegovinu i poruka i Žepča da je moguće zajedno živjeti i zajedno je mnogo bolje i ljepše.
Za Radio Slobodna Europa iz Žepča, Ivana Bilić.
Mostar i Nevesinje zajedno organizuju veliki humanitarni događaj čiji će prihod ići područjima Bosne i Hercegovine koja su pogodile katastrofalne poplave, javio Mirsa Behram.
Mostar i obližnje Nevesinje koje se nalazi s druge strane entitetske granice u Hercegovini zajedno sa Udruženjem sportskih novinara u utorak uveče organiziraju veliki humanitarni događaj u kojem će prema najavama učestvovati neka od najvećih imena BH nogometa poput Ivice Osima, Blaža Sliškovića, Čire Blaževića, Seada Kajtaza, Envera Marića, Saše Papca, Velimira Đurasovića i drugih. Riječ je o revijalnim utakmicama najprije pionira, potom juniora Mostara i Nevesinja na nogometnom igralištu u Univerzitetskom sportsko-rekreativnom centru Mithat Hujdur Hujka u Sjevernom Logoru. Predsjednik organizacionog odbora Nijaz Bajramović je na današnjoj preskonferenciji uz ostalo rekao.
Treća utakmica revijalna je planirana u 19 sati, činit će s jedne strane kombinovane ekipe veterana Veleža i sportskih novinara Bosne i Hercegovine, s druge strane veterani grada Nevesinja.
Sav prihod sa tog humanitarno-revijalnog događaja u kojem će učestovati neka od poznatijih imena BH estrade ići će za područja BiH pogođena poplavama. Predsjednik općine Nevesinje Momčilo Šiljegović je dodao.
Nadam se da će ova akcija uspjeti i pozivamo sve građane, znači čitave Hercegovine, da se odazovu na ovo humanitarno veće, odnosno humanitarnu akciju.
Inače, neformalna grupa mladih aktivista Mostara nakon humanitarnih pošiljki organizirala je i slanje više desetina volontera na poplavljena područja radi čišćenja terena. Predstavnica aktivista Naida Čenan rekla nam je.
Jutro su očela dva autobusa, magla je ova direktno na teren. Plan da također sutra idemo sa određenim brojem volontera, još uvijek nemamo tačan broj, ali trenutno smo sakupljani, najmanje dva autobusa idu i sutra ujutro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Informišemo o još jednom današnjem događaju, to je regionalna konferencija uloga i značaj javnih servisa u izgradnji demokratskog društva. Neke od poruka prenosi Aida Džugum.
Javni servisi u regionu bore se da finansijski opstanu i da odgovore zahtjevima objektivnog i nezavisnog novinarstva, kaže Mehmed Agović, savjetnik ministra za komunikaciju i saobraćaj BiH. U Bosni i Hercegovini postoji dublji problem.
Bosni i Hercegovini ne trebaju tri javna RTV servisa, zasebna, potpuno nezavisna. Treba nam sistem javnog emitiranja. Zato je od izuzetne važnosti da se u ovom procesu još digitalizacije uspostavi ta korporacija koja će riješiti ove probleme zajedničke.
No na uspostavljanje korporacije se čeka već 9 godina zbog raznih opstrukcija. Formiranje korporacije Slobodan Bošković, član Upravnog odbora Republike Srpske, vidi ovako.
Korporaciju moguće osnovati i treba da je osnuju prema Daytonu, aneksu 9, dva entiteta, vlade oba entiteta, ugovorom.
Potrebno je donijeti zakone koji će štititi javne servise, smatra Džemal Šavić, direktor federalne televizije.
Mi zagovaramo mogućnost da se sa PDV-a koji je neovisan izdvaja direktno javnim servisima. U tom pogledu mi možemo od njegova izgraditi javne servise koji će kritizirati vlast.
Siniša Isakov, savjetnik generalnog direktora RTV Vojvodine.
Dobijemo poruke sa vrha države da će pretplata ne mora plaćati, da ćemo biti na budžetu, pa onda delimično smo i na pretplati i na budžetu i to nije dobro rješenje i gubimo fokus, gubimo kontakt sa našim gledaocima i slušaocima.
Vijeće Europe poručuju da je potrebno donijeti zakonske regulative koje će garantovati slobodu izražavanja, ali podići kvalitet novinarstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugu.
Još jednom vijesti dana i Mirna Sadiković.
Kantonalni sud u Sarajevu osudio je danas Anela Ćemu za ubistvo policajca Muhidina Pivodića na jedinstvenu kaznu zatvora od 34 godine. Na predsjedničkim izborima koji se održavaju u Egiptu nadmeću se dva kandidata, bivši komandant vojske Abdel Fattah el-Sisi i ljevičar Hamdin Sabahi. Glavni aerodrom u Donjecku u istočnoj Ukrajini danas je zatvoren nakon upada nekoliko desetina naoružanih separatista. 24 osobe poginule su u napadu na jednu pijacu na sjeveroistoku Nigerije, gdje djeluje ekstremistična islamistička organizacija Boko Haram. Broj poginulih u današnjem sudaru vozova na sjeveru Indije se udvostručio na 40, a najmanje 100 ljudi je povrijeđeno. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne u Bosni se očekuju pljuskovi i grmljavina. U dijelovima istočne i sjeveroistočne Bosne mogući su izraženiji pljuskovi, što ponegdje može usloviti i pojavu grada. Jutarnja temperatura od 10 do 18, a dnevne od 22 do 28 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko u našem programu za Bosnu i Hercegovinu, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i godno poslijepodne želim vam Enes Hrnječić i Gordana Sandić Hadžihasanović.